Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 14 апрель пәнҗешәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Апрель аенда бөтен дөнья татар яшьләре форумы гадәттәгечә мин татарча сөйләшәм чараларын үткәрә. Бу чараларны алар ай дәвамында уздырырга тырыша. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллиннан алда торган чаралар турында белдек. Башкортстан үзләренә кул салучылар бигрәк тә вакытсыз китүче яшьләр саны белән Россиядә беренче урында. Моның сәбәпләрен һәм хәлне яхшырту юллары турында белгечләр белән сөйләштек. Болар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тарафыннан басып алынган Кырым прокуроры Наталья Поклонскаяның Кырым татар милли мәҗлесе вәкаләтен туктату турындагы карары хакимият яклауында булырга тиешле ашчылы халыкларның булай да аз калган хукукларын тагын да боза. Бу хакта Amnesty International халыкара хукукта үзәге белдерүендә әйтелә. Шулай ук әлеге белдерүдә Русия хакимиятенең аннексияләгән Кырымда Кырым татар халкы вәкаләтлек итүче оешманы зәрлекләве ассызыклана. Хук яклаучылар фикеренчә, әлеге Поклонская карары нигезендә хәзер мәҗлес белән азмы-күпме бәйле булган кеше экстремизмда гаепләнергә мөмкин. Кичә Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Наталья Поклонская карарын кискен тәнкыйтьләп чыкты, үзенең Facebook битендә ул бу карарны җинаятьчел дип атады. Владимир Гройсман Украинаның яңа премьер-министры булды. Югары Раданың 257 депутаты аны яклап тавыш бирде. Гройсманга Петр Порошенко булы һәм Халык фронты фракцияләре депутатлары яклады. Шулай ук тавыш бирү белән Арсений Яценюк премьер вазифасыннан азат ителде. Гройсман премьер булганча Югары Рада рәисе вазифаларын башкарды. Аны хөкүмәт башлыгы итү тәкъдимен парламентка бүген Украина президенты Петро Порошенко кертте. Кичә кич Гройсман Украина хөкүмәтенең җитәкләргә әзер булуын әйтте. Гәрчә аңа кадәр Украин басмалар белдерүенчә ул бу вазифадан баш тартып килгән. Әлеге хәл ике көнбатыш тарафы сәяси фирканың яңа министрлар кабинеты составын булдыруга килешүгә ирешүеннән соң булды. Югары Раданың яңа спикеры итеп Андрей Парови сайланган, аның нәмзәтен 284 депутат яклаган. Forbes Русиянең иң бай 200 эшмәкәр рейтинг хисабын бастырганда 5 татарстанлы да бар. Русиядә иң бай кеше Новатек һәм Сибур ширкәтләре хуҗаларының берсе булган Леонид Мехельсен. Аның Кырымы 14 миллиард доллардан арта. Бір елда аның байлығы 2 миллиард доллардан артқан. Шылайық біріншілер ретінде Альфа Групп башлығы Михаил Фридман һәм Осама холдинг жетекшісі Алишер Усманов та бар. Татарстанлыларға келгенде Тайып шеркетінің Айрат һәм Радик Шаймифлар исемлікнің 126-127 орындарында орнашқан оларының байлығы 700 миллион доллар деп есептеледі. Тайыптың тағын екі вәкілі Рустам Сүлтеев һәм Альберт Шахабетдинов 650 миллион доллар белән 131-нче һәм 132-нче урыннарда. Татарстаннан Алексей Сёмин 152-нче урында, аның байлыгы 550 миллион доллар. Барлык татарстанлылар да рейтингтан түбән төшкән. Эшкә җавапсыз карауда гаепләнеп, Балтач районы полициясендә элекке кизү торучы 49 яшьлек Фәрит Гарипов мәхкәмә каршына басачак. Тикшерүчеләр фикеренчә, 2015 елның 5 декабрендә, ягъни ул кизү торган көнне камерада 30 яшьлек хатын-кыз асылынган. Эшкә җавапсыз карау гаебе белән Гарипов килешмәде, аның эшен Балтач районы мәхкәмәсе караячак дип хәбәр итә Реальное время. Татарстан тикшерү комитеты мәгълүматларына күрә, 3 тапкыр хөкемгә тартылган 30 яшьлек хатын-кызны исерек килеш алып килеп протокол дигәннәр һәм камерага ябып куйганнар, ул башы белән диварга бәрә-бәрә киеменнән асылыну өчен җепләр үрә башлаган. Тикшерүчеләр кизү торучы Гарипов видео күзәтү аркылы моның барышында күргән һәм тәртип нигезендә табип-психиатрны чакырырга тиеш булган дип саный. Һәм Гарипов бары хезмәткәрләрне хатын-кызның тышкы киемнәрен алырга кушкан, тәнгә каршы хатын-кызның асылынган килеш тапканнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Җитте вакыт. Җылы тартып, җир уяна. Чык караңгы почмагыңнан. Чык урамга. Чык та кара күпме тормыш, янлы гауга, уйлар якты, һәр тарафта утлар яна. Бу урамда бер кеше дә артык түгел. Чык урамга. Мәңге тынмас шауга күмел. Шауга күмел. Иркен сула, иркен атла. мин жир шарын әйләндерәм деп қабатла. Килде фырсат шитлекләрне тормар итәр. Кыза кыош һәм кыздыра һәр бер иртә безнең конны. Ул кон күпме тыныч якты. Чык урамга, монда кызу, монда якты. Монда кемнең кем икәне тиз беленә. Чык та, эндәш кардәшеңә, үз телеңдә. Иркен сөйләш, иркен сула, иркен атла, мин җир шарын әйләндерәм дип кабатла. Бу урамна син килерен күпме көтте. Таптаганда әдәп чиген эте бите. Шабатасын байрак итеп селкегәндә, наданлыгын татарлык дип белгән бәндә. Бу урамнар сине уйлап мең юанган. Сузма артык. Җитте вакыт. Чык урамга.
Апрель ае татары чараларының бай мул булуы белән аерыла. Бу көннәрдә без сезне шушы чараларның тәртибе белән таныштырабыз. Рәсми чаралардан тыш бөтен дөнья татар яшьләре форумында татар телен үстерү максатын куйган бәйгеләр, очрашулар, концертлар әзерли. Быел мин татарча сөйләшәм чаралары инде башланган. Яшьләр форумы мондый чараларны ел дәвамында оештырачак. Татар телендә чаралар яшьләр өчен булсынмы, балалар өченме, гаиләләр өченме, барысы да даими рәвештә узарга тиеш, диде Тәбриз Ярул. Инде берничә тапкыр без акыл фабрикасын уздырдык. Аның максаты татар яшьләрен төрле темаларга уйландыру, проектларны этәргәш бирү, диде яшьләр форумы җитәкчесе. 2-3 апрель көннәрендә Җәдит фест оештырылды. Бу үзенчә Пешән базарының кеше варианты иде. Аның кысаларында сәүдә дә оештырылды, лекторияләрдә әдәбият турында бәхәсләр дә урын алды. Һәм инде хәзер мин татарча сөйләшәм чаралары башлана. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярул 25 апрель көнне күпсанлы волонтерлар белән урамнарга чыгарга җыена. Мин татарча сөйләшәм кагазларын таратып, чарага чакырып, татарча сөйләшү сораштыруын уздырырга ниятлибез, диде ул. Һәм инде әлбәттә 26 апрель көнне вакыйгаларга бай булу көтелә. Мин татарча сөйләшәм гала-концерты барышында уеннар уздырылачак, мәктәпләрдә узган чараларга йомгак ясалачак, альтернатив татар музыкаль төркемнәре чыгышлары концерт куячак. Шунда ук яш архитекторларның татар урбанистикасы урам күргәзмәсе оештырылачак. Елдагыча шул көнне тяжело с татарским антипремиясе ияләре игълан ителәчәк. Аны татар теленә тиешле игътибар бирмәгән, аны кирәк дип санамаган дәүләт оешмаларына тапшырабыз, диде Тәбриз. Быелгы премияләре әлегә сер, аларны 26 апрель көнне белеп булар. Шулай ук бу елны дәүләт оешмаларының ике теллелеккә кагылышлы эшчәнлеге тикшереләчәк. Моның турында мәгълүматны соңрак җиткерәбез, диде Тәбриз. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесеннән тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
2015 елда Башкортстанда 998 кеше үз-үзенә кул салган. Русия төбәкләре арасында бу бик югары сан. Сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин ачыкларга тырышты.
Башкортстан сөйсәт буенча лидерлар дөресрәге иң насардар исемлегендә. Үз-үзенә кул халау осраклары угата күп теркәлә Башкортстанда. Мәсәлән, 2015 елда 998 кеше үз теләге менән якты дөньядан киткән. Араларында яшь кызлар, үсмерләр күп. Ярай, уларын яуапһыз мөхәббәт дәресте алган икеле билдәһенә үс итеп асылынгандар тиергә була. Психологтар етешмәй бит, барып ахзарларын бушатырга. Яңарак Стәрлетамак ҡалаһында 30 яшьлек егет белемле генә сөңке шиғыр хикәйәләр яҙа. Роман Фәйзуллин атлы кеше лә үз теләге менән баҡыйлыҡҡа китте. Сагыштыру өчен Мәскәүдә 12 миллион 330 мең кеше яшәй. Суицид саны 335. Татарстанда үз-үзенә кул алганнар Башкортстан менән сагыштырганда 3 тапкырга азрак. Сагыштанда былтыр нибары 61, Ульяновскида 70 кеше якты дөньядан туйып алданарак китергә карар иткән. Статистиканың күренүенсә, Башкортстан һуңгы 20 елда үз-үзенә кул алучылар исәбе буенча насар исемлек башында тора икән. 2016 елның тәүге 2 аенда гына ла Башкортстанда 179 кеше үз-үзенә кул алган. Авылларда суицид күбрәк, уны эшһезлеккә бәйле аңлаталар. Бер хәрефен шыны сыга алмаштырсаң, эскелек килеп сыга. Бәләнең бер башы ана шунда, суицид темасын баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Суицид темасын Баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Чөнки иң күп үлемдәр теркәлгән Беларет, Бөрйән, Әбиәлил, Әлшәй, Балтас, Краснокама, Мәсетле райондары исемлегендә Баймакта бар. Унда катнашкан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева сәбәптәрҙе атаны. Уларҙың береһе борон башҡорттар араҡы эсмәгән беҙҙең халыҡҡа эсеү килешмәй. Рәхим итеп ҡомыҙ буҙа эсһендәр, тине Сәлиә Мырҙабаева.
Сәлиә Шәрифовна, суицидҡа бәйле хәлде ныҡ ҡурҡыныс тип беҙгә баһаларға кәрәк.
Ғөмүмән, республика масштабында был актуаль проблема булып тора. Суицид һандары күбәйгән. Әлбиттә, уларҙың төп сәбәбе артыҡ араҡы эсеү, ҡаты эсемлектәрҙе ҡулланыу. Шул бер сәбәбе. Икенсе зур гына сәбәп ул эше булмау, социаль хәлдән тора инде. Ну, күбрәк беренсе эскелектән туган проблемалар. Яшьләр арасында яуапсыз мөхәббәт тә бар. Яшьләр арасында шуңа күрә районда булган ситуацияны суицид буенча һәм ул хәлде үзгәртү өчен нинди чаралар күрергә кирәк дигән сорау куелды. Вакытында бүтә ведомстволарның, власть структураларының аңлатып максаттар кую һәм әлбәттә җәмәгать теле кузгату дигән ни куелды мәсьәлә. Шуңа күрә бу совещаниела муниципаль районның депутатлары, авылларның хакимиятләре генә түгел, гомумән җәмгыят, ягъни общественная организациялар актив рәвештә катнаштылар. Шулай ук имам хатип та үзенең сыгышында үзләре бу тарафтан нинди эште аткару турында һәм үзенең фикерен әйтте. Иң әлбәттә төп сәбәбеннән сыгып әйткәндә, минеңсә эш урыны булдыру. Икенсенән, менә республика масштабында психотерапевтический үрәк эшләй башланы, шул үрәктең филиалларын, кабинетларын район масштабында булдыру. Һәм әлбәттә психологик үрәктәрнең эшен яңартырга кирәк дигән фикерем, чөнки бу суицид булгандан һуң түгел, профилактик юнәлештә алдан яшьләр арасында, халык арасында эштә алып барырга кирәк. Ягъни, мәсәлән, психологтар мәктәптәрдә, колледжларда, шурында төрле психологик тестированиелар үткәреп, группа рискыны белеп, шул группа риска белән алдан эштә алып барырга тиештә дигән уем бар. Икенсенән, безнең республикала гомумән күп башкорт халкының элекке традицияларына кайтырга кирәк. Безнең халыкка аракы су геннарыннан алып ярамай, чөнки без кымыз эсеп, буда эсеп өйрәнгән халык, шуңа күрә каты исемлекләр урынына еңел исемлекләргә күчергә кирәк һәм шуны балаларды, яшьләрне шуга өндәп, шуга шулай тәрбияләргә кирәк дип уйлайм. Кайһы бер районнарда бу инициатива һәйбәт бара. Баймак районында атларны тәрбияләү, кымыз әзерләү эше шәп куелган, шуңа күрә Баймак районында бу хәл итү еңелрәк булыр дип уйлайм. Мәсәлән, кымызга күчү. Шулай ук туйларды үткәрү, юбилейларды үткәрү, кунак җыйганда ла күбрәк аракы түгел, шул еңел исемлектәрне куеп бирергә кирәк. Кайһы берләр эсүдән баш тартырга дигән фикерне әйтһә лә, минеңсә бөтенләй баш тартырга бөтәһе лә бармас, менә еңел исемлектәр айгысы бер сара булып торыр ни дип уйлыйм.
Сәлиә Шәрифовна, менә ошо урында бер һорау бирмәенсә мөмкин түгел. Һез менә еңел исемлектәргә күчергә кирәк дигән фикердә әйтәһегез, димәк еңел исемлек дигәндә һез монда һараны күзеңдә тумаһыгыздыр бит.
Юк, буза белән кымыз. Безнең халыкка хас элекке безнең традицияларны кайтару дигән фикердәмен.
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырдабаева суицидның төп сәбәпләренең береһе эскелек дип атана һәм башкорттың борындыр аракы эсмәгән, уның сәламәтлеге һәм менталитеты аракыга туры килмәй, башкорт кымык бузакка күсергә тиеш дип исәпләй. Дин бер вакытта ла үз-үзенә кул халауды хупламаган, хәтта ундайларга яназа укымаган муллалар бар, асылынып үлгәндәрне элек зыяраткыла куйдырмагандар. Хәзер әлбәттә зыяраты бикләп куе булмай, бердән кешене кайда йерлейһең, икенсеннән йерләү күптән коммерциягә әйләнде. Зыярат бизнесы миллиардларча табыш килтерә. Хәер, хуз ултырала түгел. Мурат хәзрәт Лукманов менән суицид сәбәпләре турында әңгәмә карабыз.
Мурат хәзрәт, статистика мәгълүматларына карасак, Башкортстан Рәсәй төбәкләре арасында суицид үз-үзенә кул һалаучылар саны белән бигрәк күңелһеҙ хәлдә тора. Мәсәлән, бездә 2015 елда 998 осрак. Балалар да, олылар да. Һез дин кешеһе буларак нисегерәк ошоны баһалай алаһыгыз ошондай хәлдә?
Бик кызганыч. Буның бик күп төрле сәбәпләре бар. Ләкин бу сәбәпләрне без тәрдә бәләкәй сәбәпләр дип атарбыз. Һәр бер сәбәпнең төбенә карап башлаһаң, бәләкәй сәбәп була. Мәсәлән, яш кеше, ул төрле уеннарда мавыгып, компьютерда ошо уенда бер тормыш, гомер башланып китәле, өзеләле, шуның яңадан башлана, һәм тагын өзеләле, яңадан башлана, шуңа күрә ул еңел генә итеп карарга өйрәнә. Бу тормыш өзеләле, яңадан башланган һымак итеп, психикаһына бер төрле ягынты яһай.
Компьютер уена дип.
Үзенең тормышын, әйе, компьютер уенда һымак хис итә башлай. Менә шундый сәбәпләр дә бар. Яки глобаль кимәлдә караһаң, төрле илләр белән сагыштырып, бунда авыр тормышты гына сәбәп итеп алып булмый. Мәсәлән, шул ук Дания һымак Япония һымак илләрдә дә суицид бик көчле. Шуңа күрә бунда теге бер генә төрле сәбәпте карап булмый. Һәр беренең үзенә күрә бер бәләкәй сәбәпләрдә караһаң, үзенә күрә сәбәпләре. Кайбер психологлар аңлаталар бит инде, менә яхшы яшәгән бай илләрдә кешенең тырышлыгы бетә. Кешенең нимә өчендер көн һайын үзенең көчен сарыф итүе, акылын юнәлтүе туктала, һәм ул еңел тормышты күтәрә алмый дип әйтәләр. Ундый сәбәпләр дә бар, башка төрлеләре бар. Бу тормыштагы гаделлектән арыу яки шул кадәрен бер кешегә бәйләнеп китү, мөхәббәт мә яки башка төрле бер хисләр менән бәйләнеп китеп, ошо кеше һинең көткәнеңне акламаһа, шуның шикелле кисерештәр аркаһында кеше китеп баруы мөмкин. Төрле буталулар башына ингән яки шул эскеселек белән һәр береһенең аерым үзенә күрә бер сәбәбе бар. Ләкин булар бөтәһе лә кайтып кала төп сәбәпкә. Төп зур олы сәбәпкә. Ул сәбәп инде кешенең тормыш мәгънәһен югалтуы. Ә тормыш мәгънәһен югалтуы ул менә балыкты һаудан чыгарып ыргытсаң, яки вакыры бер һауга алсаң, бер ялгыштагы һауга ул анда тонсуга башлай, ул анда үзен дөрес хис итмәй. Кайһы бер янлекте, урманда яшәгәнгә күнеккән янлекте, икенче бер мөхиткә зоопарк алып инеп куйһаң, ул анда яшәү мәгънәһен югалта. Ул икенчегә әйләнә, ул эстән, хатта янлек тә ул бәлки аркан алып атына үлә торган түгел. Ләкин шунда ул үзен үтерү программаһына куя. Һәм бу урак та үтмәй шул программа эшләй башлый. Шуның шикелле бу мөхиттән алыну дигән сүз. Тормыш мәгънәһеннән читкә китү дигән сүз. Ә тормыш мәгънәһе ул безнең менә динебез. Кайһы вакытта гына ниндидер бер хәрәкәт һәм яки бер партия юнәлешен һәм күрәбез. Ләкин шунда ул аяту ул киң бер һәр бер кешенең үзенең вазифасы, һәр бер кеше юкка гына барлыкка килтерелмәгән кешелек, бөтә тормыштың ошо бер тәртибе, күктә планеталар ничек бер тәртиптә йөдә, бөтә гармония, янлектәр һәм куштар, бөҗәктәр, бөтә үсемлектәр инде бер гармонияла тигезлектә матур итеп бер-беренә файда китереп үзен үзе яшәтә ала. Менә ошо гармония ул дин. Диндә без әлегә кызганычка каршы ул диннең эчендә лә төрле сикләүләр, төрле юнәлештәр менән бутап үткәнбез, авырлыклар тудырганбыз, каршылыклар килтергәнбез. Шуңа күрә ул хәтта диннең эчендә лә суицид барлыкка килүе мөмкин. Хәтта кеше үзен шул мусулман дигән кешеләр артына булган бит дип берәү әйтергә мөмкин. Ләкин аның мына иманы камил түгел дип икенче бер мулла әйтер. Ә иман камиллыгы ул ниндидер бер тыяу яки башка төрле әйтү генә түгел, ә ошо гармония. Аллаһ Тәгаләнең кешегә куйган гармонияһы ошо диннең үзе. Бик киң ул. Аны бер төрлеген әйтеп күрһәтеп бирергә түгел. Бәләкәйдән алынып килгән ошо халык тәрбиясе, халык тәрбиясе ул ошо дингә нигезләнгән. Уның әйткән һүзләрендә лә, уның кылыктарында лә, уның бер-беренә булган мөнәсәбәтләрендә лә менә ошо бөтәһе лә динде бергә барлыкка килтерә һәм ошо диндә булган кеше тормышты аңлавы уның бір вақытта ла ұшындық сектерге еткірмей, бәқітілікке кетірмей.
Революцияға тіклім деп хүлейбіз, Совет оласына тіклім дин қытылмаған вақытта, молла, әгер де кеші өзілі мәмірін үлмейсе, өзілдіне қол алға, заяратқа ендіртмеген, хәм қадір де бұна яңынан дин тіргеділі башлағас, бізді әлі шонда әрі қалдар ішітілі, қайы бір моллалар яназаға бармай, өзілдіне қол алған кішілерге.
Бұл әгер она әлік үлген кішілер, бұға тіклім көмілген кішілер тұрғанда, біз әйткенде, өз-өзіне құл қалды деп, ұшаныс мұнан біз әйтмейбіз. Бәлкі оға екінсі бір кішілер әтергендір. Әлі бет әлі хен қарап тұрмағаның, хенің көз алында болмаған. Бәлкі олғай түгілдір, бәлкі оны кімдір шу қалға еткірген болғандыр, бәлкі екесі түрлі сәбептер болғандыр. Шуға көрі біз кішінің хисін хақлар ұсына, туғандарының хисін, яки Аллах хақлығын мына ата-әсәләрінің хисін хақлар ұсын, оларға бек қаты бәрілмәсі үшін ұшылай түбейті өзінде. Әлік бұл дүниен өткендерге Аллах өзі судья, өзі ғафу етсін енді. Ләкен келесек үшін ұсынап тұрып ұшылай түбейті өз. Бұл ең зор гүнахтардың бірі. Кеше өзінің ғұмырын қиырға тиіш түгел. Хатта ол хақта ойларға да керекпей. Ә зияратқа күнмеу екі түрлі себеп менен ысынап тұрып, бұл өлім менен өтуі бик ауыр халде. Һәм хатта зияраттағы башқа мәрхүмдер, башқа рухтарға да ол ауырлық келтіре. Олар хатта шул ыза сиккенде, ошо ғазапты, ғур ғазабын тигилер иште алмаслык ауыр халде калалар. Шундай ауыр ғазапқа дусар етіле бұл өзіне қол халусы. Шуға біз әкірлеп кіне мына тұрмышта динге келген кішілерге шул хақта яхшы деп түшіндіребіз. Өз өзіңе қол халу ол бик зор ғазапқа елтесек жол яқын да бармаған. Әйінде теге әдір туғылы кішіге бұл аңлауы қиынырақ болар. Әдір кішілерге мына қазір дин тұрғанда қызыққанған кішілерге қазірден ақ шулатып нықлы деп айтамыз. Бұл жолға яқын да бармаған, хатта ол хақта ойлай да көрмеген. Һәм өзіңіздің яқындарыңызды хақларға тырысыңыз. Һәм ұсынап тұрып ол кішіге яназа намазы оқылмай. Бұл бик зор жоғалту да болады кіші. Һәр бірінің бір бәләкей себебі болады. Һәр бірінің қарата айрым диагноз қойырға мүмкін. Ұсынап тұрып кімдір мәдди жоғалтуда, кімдір башқа түрлі бір алдануда, кімдір махаббатта көңілі қайтуда, кімдір байлыққа сыдай алмауда, ләкин бүтінінің де себебі бір ұшы көңілінің бушап қалуында, кішінің тұрмыш мағынаһы жоғалуында, кішінің тұрмышты аңлау философияның етмеуінде.
Рахмет, хазрат. Мұрат Хадрат Лукманов суесет сәбәптәрен ошылай деп атаны. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфе.
2015 елда Башқортстанда 998 кеше өз-өзіне қол салған, сәбәпләрен біздің хабаршыбыз Бәйтулла Фәтқулин ашықларға тырышқан иде. Азатлық архивін таңдайсыз. Күрәсің біз,
Юлда ялгыш китеп сукырлар артыннан. Адашкан боз юл чатында. Хәзер инде тузган әлем тотып кулга. Чыгып булмас дөрес юлга. Адашканнар мусафирлар, суфилар кыз куянында. Кетүшеләр җыр усуза, төнге пәри уенында. Сукырлар юл күрсәтүче, телсезләр менгән азанга. Дәрет таккан юлбашчылар, мәчет сала изге тауга. Башында курыкмадык кара куе урманнардан. Аш бүреләр улаганнан. Тик юл бетте, килеп җиттек шундый җиргә. Сарык бүре булган илгә. Чәчәк аткан алмагачка, оя корган ала карга. Кемдер бүген карам сипкән, кичә яуган аппак карга. Саташканнар сандугачлар, иткә туенган бүреләр. Кемдер тагын дарга менгән, якты киләчәк күрергә. Карга кизен, карга шукый. Караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз укый. Фахишалар остабикә, ятимнәр караган күзгә. Гарипләр хәер сораша, бәйрәм бүген диеп безгә. Чәчәк аккан алмагачка, оя корган ала карга. Кемдер бүген карам сипкән, кичә яуган аппак карга. Саташканнар сандугачлар, иткә туенган бүреләр. Кемдер тагын дарга менгән, якты киләчәк күрергә.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.